Son 37 os minutos que pasan das 11 da mañá e ímonos a estas horas e con esta sintonía se ha a dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Moitísimas grazas por estar con nós unha semana máis, como sempre, recuperando algún feito histórico ou algún personaxe que por algún motivo pois traemos a actualidade. Neste caso, quen é e por que hoxe está pois nesta sección, neste Cousas de hoxe?
Pois hoxe imos falar dun aniversario, pero algún día nos acabar por chamar necrófilos, non? Porque rara vez festexamos aniversarios de xente que aínda pode soprar as candeas das súas tartas, pero o certo é que o habitual, non, é dedicarlle minutos sempre nos medios de comunicación aos aniversarios de defuntos, que ocasións que nos serven para lembrar o legado que deixaron tras deles despois do seu pasamento. E un gran legado foi o que deixou o personaxe que nos ocupa esta semana, quen de cuxa morte cumpriríanse 40 anos xa o sábado, e non obstante, segue a ser o personaxe, eu coido que máis famoso do mundo de toda a súa disciplina. Penso que se algún de nós, que como no meu caso sexamos pagáns, non apenas teñamos coñecemento da materia, nos preguntan sobre cal é o practicante de artes marciais máis famoso de todos os tempos, o coido que nunha altísima porcentaxe responderíamos Bruce Lee. Bruce Lee, custa definilo, porque poderíamos dicir actor, pero non é simplemente actor. Hai quen o chama filósofo tamén, empresario, moitas cousas, moitas profesións se lle atribuíron a Bruce Lee, pero se cadra a maioría de nós coñecémolo polo cine, así que diremos actor e practicante de artes marciais que falecía un 20 de xullo. Isto é, pois, eso, conmemoraremoslo o sábado vindeiro, un 20 de xuño do ano 1973, falecía en circunstancias máis ou menos misteriosas ou que contribuíron á súa lenda, pouco clarexadas, digámoslo así, científicamente, en principio, e que morría moi noviño, con tan só 32 anos de idade, unha filmografía extensa, máis curta, extensa porque apareceu unha manchea de filmes, pero digamos facendo o rol, interpretando o papel polo que el sería coñecido, que é como loitador letal de artes marciais, que con cualidades case felinas, pois apenas lle daría tempo o falecer tan noviño a rodar 4 ou 5 filmes que son os que contribuíron a xerar esa imaxe icónica que aínda hoxe temos de Bruce Lee.
A verdade é que me acaba de sorprender ese dato de que morría con tan só 32 anos. Un home ao que creo que a cuxa memoria moito se lle debe grazas á publicidade, non? Porque non hai moito, andaba por aí pululando un anuncio, penso que era de coches, non?
Xustamente, sí, eu dicía o agora, non? Que de Bruce Lee, pois, que diríamos? É actor, sí, por suposto, foi actor. Zozcaba que metía medo, pois, por suposto, soltaba unhas lavazadas que deixaban tremendo a calquera. Pero dicía que tamén había quen falaba del como un filósofo. Un filósofo porque desenvolveu dentro das artes marciais un estilo moi particular, o Jeet Kune Do, así chamado. Él era un practicante do Kung Fu. Sabemos que hai diferentes artes marciais, orientais, non? Pois, baites, o judo, o karate, o taekwondo, o kung fu, que era a máis propia de Bruce Lee, pero despois el deulle unhas voltas, creou un estilo de seu, que se fixou moi popular en Occidente pola súa espectacularidade, porque, a diferenza de outras disciplinas, pois, máis enfocadas ou menos vistosas, ou mellor como o aikido, non, ou máis enfocadas cara a defensa, como pode ser o judo, tal vez, non, de agarres e demais, o Jeet Kune Do, este que facía Bruce Lee, era isto espectacular que víamos nas películas, patadas voadoras, non, xiros, puñadas a velocidade dun lóstrego, estes saltiños que dis que él tomou de Cassius Clay, non? Desto de móvete como unha bolboreta e pica como unha abella, non? Que empezaba a dar saltiños así no sitio e despois se movía moi rapidamente. Pois él creou a súa propia disciplina de loita e asociada a ela tamén unha maneira de pensar, unha filosofía. Dicía Bruce Lee que él non representaba un estilo concreto, senón que él era como unha mestura de todos os estilos, que él dicía que os seus rivais non sabían o que él ia facer cando se aproximaba a eles, pero é que nin él mesmo o sabía, porque os seus resultados eran como un reflexo dos resultados dos seus opoñentes e a súa técnica un reflexo tamén, un espello da técnica dos seus rivais, non? Que todo na súa arte marcial era como reacción. Por iso, ti falabas desta campaña publicitaria que rescata un daqueles discursos pseudofilosóficos das entrevistas que ten concedido, que concedeu Bruce Lee ao longo da súa carreira. Como ti moi ben sinalabas, era unha campaña publicitaria dun vehículo, dun BMW, emitiuse en España con gran éxito, rescataba unha antiga entrevista en branco e negro a Bruce Lee na televisión estadounidense, na que falaba un pouco desa filosofía de vida. Dicía que un pouco como isto, que non había que ter unha forma definida, non, que todo era adaptación. El viña a dicir algo así, ou mellor algo así, non, sino literalmente o que di que hai que vaciar a mente, ser amorfo e moldeable como a augas, porque se pos auga nunha cunca, convertese na cunca, se pos auga nunha botella, convertese na botella, e se a pos nunha teteira, convertese na teteira. Auga pode fluir ou pode bater tamén, así que se auga, amigo meu, o Big Water, my friend, tan famoso que serviu para vender coches e que coido que podemos escoitar.
Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Pois Manuel, ti o explicabas perfectamente, porque entender a Bruce Lee tiñamos que ter pois dominio do inglés, pero é un anuncio que moita xente gostaba del, non? Precisamente, aínda que non se chegara a entender demasiado, pois non sei, traía esa figura a actualidade, esa filosofía de vida.
Sí, justamente. Primeiro porque ten certa mística, non, arredor. Despois porque hai que dicir que se lle notaba Bruce Lee que era actor, porque interpreta esas palabras, non, como se che estivese dando unha lección, e semella que asinte moi dentro. Pero sí, sobre todo porque foi un anuncio mítico, porque aparte do poderoso e tamén desa esa compañía de automóviles, sempre a BMW sempre fai esta publicidade un pouco diferente, non? Estes anuncios de gustache conducir e demais, que semella que non venden moito coche, non? Senón un pouco como Coca-Cola, que non vende tanta bebida, senón como un sentimento da chispa da vida, non? De ser feliz e tal, pois esta marca de coches vai un pouco polo mesmo camiño, procura vender unha filosofía e por eso se serviu de Bruce Lee. Serviu-nos esta campaña publicitaria para lembralo hai uns anos, recuperar o seu impacto cultural, que nunca deixou de estar aí. Coido que tamén contribuiu a que estivera en boga outra vez a súa figura, por exemplo, a longametraxe de Quentin Tarantino, dividida en dúas partes, Kill Bill, está protagonizada por Uma Thurman, onde hai unha mancha de homenaxes case toda a película, unha exaltación un exalzamento do cine oriental, das súas aventuras, das trompadas enormes que pegaban e demais por parte de Tarantino, que sabemos que sempre ten esta componente no seu cine do revival, da homenaxe, pois en Kill Bill tamén, porque en Kill Bill a propia Uma Thurman, a protagonista, esta asasina letal, viste en algún momento pois unha roupa, este mono amarelo icónico cunhas faixas negras, que está tomado tamén de algunha aparición de Bruce Lee, e algún dos golpes que zoscan algún momento, algúns lembrarán, hai unha escena realmente agobiante na que soterran a protagonista Uma Thurman nun cadaleito baixo terra, ela consegue saer, sair desa prisión cando a dan por morta, pois facéndose oco pouco a pouco, e vai rachando cada leito esa tapa de madeira que ten en riba dela, cuns golpes moi pequeniños que estira a man, e logo pecha o puño, non? E pega unha puñada así curta que era o famoso puñazo dunha pulgada, que era un dos golpes que se lle atribuiu a Bruce Lee, non? Como de creación propia. Lembraremos nalgúnha das súas películas algún deses momentos nos que entre eses berridos, non, que semellaba ás veces un gato miañando cando se movía, colocaba, estendía a man, puñía a punta dos dedos no peito do rival, de súpeto, ras, encollía a man, zasca, batía lleno peito con ese puñazo dunha polegada, e mandaba o rival por obra e graza da técnica cinematográfica dos chineses, voando durante 5 metros, non? A que se estampar contra unha parede e botar abaixo, tiña moita forza Bruce Lee, non sabemos se para tanto.
Antes, Manuel, facía referencia a que morreu moi novo. Eu penso que iso, e sobre todo as circunstancias da súa morte, pois favoreceron, non, que se incrementase unha lenda en torno a esta figura.
Sí, de seguro. Él tivo, como dicía antes, unha vida moi curta, finou con 32 anos. Hai que dicir tamén, antes de falar da súa morte, falar do seu nacemento, porque él era originalmente de Hong Kong, pero naceu nos Estados Unidos, de nacemento estadounidense. Naceu en San Francisco, na cidade da Bahía, porque a súa familia, o seu pai e a súa nai, estaban de xira, eran artistas cunha ópera chinesa, non? A ópera chinesa cantonesa, que estaba de xira polos Estados Unidos. A nai de Bruce Lee, que por certo era chinesa xermana, chinesa alemana de nacemento e católica, pois pariuno en San Francisco durante unha xira da compañera que traballaba o pai. Por certo, de nome lle puxeron Li Yunfan, ese é o seu nome original. Por certo, que conta unha anécdota, que é un nome que soa a nome feminino en chinés, porque había como unha crenza de que os demos podían vir buscar o primeiro fillo varón, non, dunha familia, entón que para o enganar había que darlle ese primeiro fillo varón un nome de apariencia feminina, non, para que os demos pasaran de longo, os espíritus malignos se afastasen e o deixasen tranquilo. Diz que a enfermeira que cuidou o rapaciño, non sabemos moi ben se porque non dominaba o chinés, decidiu chamalo Bruce, non, referíase o pequeno como Bruce, e así lle quedou Bruce Lee de nome. El volveu coa súa familia, bueno, acompañounos durante a xira por Estados Unidos nalgún tempo, pero instaláronse en Hong Kong. Ali sería onde medrou, ali co tempo comezou a traballar nas artes marciais, que tamén dominaba o seu pai. Foi coñecendo a diferentes mestres, pois que foi collendo un pouquiño daqui, un pouquiño da cola, para conformar o seu estilo propio, e foi en Hong Kong onde fixo, rodou o seu primeiro gran éxito cinematográfico. Ele apareceu nunha mancha de filmes, hai que dicilo, de feito de neno moi pequeno, xa asomaba a súa faciana en varias longametraxes, moitas veces non como protagonista, pero Bruce Lee tivo un contacto xa dende moi novo co cine. Dicía, rodou a súa primeira longametraxe de éxito no ano 1971 en Hong Kong, chamada The Big Boss. Originalmente, aquí en España coñecémola como Karate a Morte en Bangkok, unha película que algúns lembrarán. Seika, esa é unha peli das que chamamos de chineses, das de trompadas, non hai moito argumento, nada máis que ver ali a Bruce Lee repartindo a uns e outros que non se teñen en pé diante das súas acometidas. Dicía, foi un éxito esta longa metraxe en Hong Kong enorme, así as cousas, volvería a Estados Unidos, onde el xa se instalara, había uns anos coa súa muller, coa que casara e tivera dous fillos, Brandon Lee e Shannon Lee, falaremos deles a seguir, en Estados Unidos xa rodou o resto das súas longametraxes, que serían Furia Oriental, El furor del dragón e a máis famosa delas, Operación Dragón, que foi unha longametraxe estreada de xeito póstumo, acabarase de rodar 4 meses antes do seu falecemento, que ti facías referencia. Falecemento que lle veo durante unha filmación tamén. Un día estaba a visitar a unha amiga, contase, a unha actriz chinesa, ali tiña unha cita cun produtor de longametraxes e comezou a topar mal, diz que lle doía moitísimo a cabeza. Entón esta compañeira súa, esta actriz chinesa, lle deu un analxésico. Parece ser que ese analxésico non lle sentou moi ben, entrou nun estado de coma, e un estado de coma que remataría por ser irreversible. Cando o levaron ao hospital, ingresou xa sen vida. Aínda continúan hoxe as especulacións alrededor da súa morte. Él era unha figura xa do cinema nos anos 70, cando faleceu, isto envolveu de lenda, non? O certo misterio da súa morte envolveu no de lenda, fixo medrar a súa figura, non? A expectación do público alrededor del. Posteriormente descubriuse que él tivera desvanecementos en algunha que outra ocasión e síntomas que se atribuíron a epilepsia, un tipo de epilepsia de reacción que sería, din algúns científicos con posterioridade, a que lle acabou provocando pasamento, aínda que algúns que outros o atribúen a un fenómeno de morte súpeta, dos que sabemos que, uh-huh, que desgraciadamente se producen de cando en vez, se levan por diante a xente moi nova, e así aconteceu no caso de Bruce Lee tamén.
Pois tiña tan só 32 anos, pero iso non foi impedimento para que tivera xa unha longa carreira ás súas costas e para que deixara dous fillos orfos.
Dous fillos orfos que serían actores os dous, Shannon Lee e Brandon Lee, pero dos que só sobrevive un, a filla Shannon Lee, porque, para aumentar a lenda maldita da familia Lee, o pasamento novísimo do pai de Bruce Lee e o pasamento novísimo do fillo de Brandon Lee, que estaba a iniciar unha carreira que se mellaba prometedora no cine estadounidense, tamén fixo algunha longametraxe de artes marciais, chegoulle a súa gran oportunidade co filme El Cuervo, que algúns recordarán porque foi unha película de moito éxito nos anos 90, pero cuxo éxito veu agrandado tamén precisamente polo pasamento do actor protagonista de Brandon Lee en xa máis que misteriosas, diríamos, ridículas circunstancias, porque foi unha morte terrible. Sei que nunha escena na que debenlle, bueno, é unha longa metraxe, falaremos dela como dunha especie de filme alrededor dun superheroe gótico, chamémolo así, nun momento lle disparan, non, na película, ou ametrallan ali a Brandon Lee, debenlle disparar cunhas balas que o personaxe non lle fan rem, porque ele é como se volvese dentre os mortos e resiste calquera disparo, pero na rodaxe da película, que las balas que debían ser de fogueo, Seika se deslizou entre elas unha bala de verdade. Por iso digo que foi unha morte ridícula, unha fatalidade, porque esa bala de verdade colocada entre as de fogueo impactou en Brandon Lee e lle causou a morte, até o punto de que a longametraxe foi rematada, pero en algunhas escenas tivo que ser dobrado, foi outro actor o que se empregou para completar o filme, feito que acontecera tamén co seu pai, que deixara escenas gravadas dunha película chamada O Xogo da Morte, Game of Death, que tamén tiveron que ser completadas cun doble.
Pois como decías, iso aínda axudou a incrementar a lenda.
Sí, por suposto, isto a familia Lee quedou marcada e por suposto, para quen queira buscar explicacións ou tramas deseñadas para aniquilar os Lee e demais, hai por suposto as máis diversas teorías, non, que se poden atopar na rede alrededor de que todo estaba programado, de que o pai foi asasinado, o fillo foi asasinado e que habería unha trama concibida contra eles, pero en fin, case que un prefire pensar que a morte de Bruce Lee pois foi unha morte natural, unha desgraza provocada por unha enfermidade. A morte do fillo pois foi, como ás veces acontece nas rodaxes de filmes de acción, pois un fatal accidente, só que pois claro, pai e fillo que compartisen a mesma morte é unha traxedia, e o cabo pois para toda a mitomanía que envolve o mundo do cine, pois por suposto unha lenda que axuda que inda hoxe Bruce Lee, 40 anos despois do seu pasamento, 40, manda truco xa, pois siga ser recordado como a figura máis importante da historia das artes marciais.
E a verdade tamén axuda o feito de que cada dúas por tres estean pois emitindo as súas películas nas diferentes canles de televisión, porque dá igual que pasaran 40 ou 50 anos do seu estreo.
Sí, por suposto, ademais o que falábamos antes de que Bruce Lee creou un estilo de loita de seu, sobre todo, eu coido que lle deu unha espectacularidade o cine de artes marciais que non se coñecía desa maneira, non? E inspirou un montón de coreografías, de maneira de entender o cine desa categoría, o cine de artes marciais, que aínda perdura hoxe. El iso tiña moita inventiva nas súas nos seus combates, nas súas peleas que, por certo, dice que tamén era capaz de desenvolver na vida real. Non é que todo fora, como dicilo, non é que todo fora que él gañaba nas películas, non. Sei que na vida real él era un mestre de artes marciais pouco menos que sen igual, que en algunha rodaxe salían outros practicantes de artes marciais que o desafiaban e todos saían co rabo entre as pernas, non, escarmentados de se enfrentar a Bruce Lee, que o mesmo que facía diante da pantalla tamén o facía fora. Por iso que cando hoxe falamos de pelis de chineses, pelis de trompadas, sempre o imaginamos a él, coido, ou ben con aquel mono amarelo, ou ben co peito descuberto, arrabuñado, e uns pantalóns negros anchos e os nunchacos ali axitándose, este peiteado inamovible, non, así cara adiante, case de tazón, e sobre todo aqueles berridos, o xesto de facer así coa man, non, para que se achegase o rival. Era un gran visionario, non sei se un filósofo como algúns din, pero polo menos si un gran visionario, porque soubo crear unha marca persoal, eso que se di hoxe tanto, moi poderosa, e que outros imitaron, unha manchea de xestos icónicos que aínda hoxe se reproducen.
Manuel, despedímonos xa, facémolo como sempre, botando man de un tema musical, non?
Sí, marchamos con música Bruce Lee, que saibamos cantar non cantou moito, aínda que seguro que algunha grabación ten por aí, pero marchamos con música de Kung Fu, non dunha peli de chineses, senón con un tema que triunfou nos anos 70 nas pistas de baile na época dourada da música disco, chamado Kung Fu Fighting, que cantaba o americano Carl Douglas.
Pois con moito ritmo, decimos che ata a semana que ven.
Un saúdo atentón. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with